Lexim prej veprave të postujve. Kur erdhi e ditë arshajve, të gjithë ishin zbashku në të njëjtin vend, dhe ja pa pritmas, undije një ushtim nga qili si shumëllime e erës fort dhe embushi gjithë shtëpin ku ata ishin. Atyre të herju duken gjumë si tishin zjarri. Këto undan e zunë ven nga një mbi se cilin për tyre. Të gjithë umbushen me shpirtin shejt dhe filluan të flasin gjuhë ndryshme, ashtu si shpirti shejt ish ndriste të shpreheshin. Dhe asoher në Jeruzalem banonin judenj njerëz të përshpirtshëm të ardhur për gjitha komeve të botës, dhe kur u dëgjua ajo ushtim, ngarendi një shumicë e madhe dhe mbetën të habitur, sepse secili dëgjonte duke folur në gjuhën e vet. Të gjithë çuditeshin e u mrekullonin dhe thoshin: "Këta njerëz që po flasin, a thua vall nuk janë gjithë Galileas? Po si atëherë secili prej nesh i dëgjon duke folur në gjuhën e vet amtare?" Part, Med, Elamit, banorët Mesopotamis, Judes, Kapadokis, Pontit e Tazis, të Frigjes e të Pamfilis, të Egjiptit, krahinave të Libis, rreth Cirenes, njerëz të ardhur nga Roma, Judejnë e Proselit, Kretas e Arab. Të gjithë ne po i dëgjojmë duke shpallur veprat e madhrueshme të hyjit në gjuhët tona antare. Fjala e Zotit.
Plot është toka me shpirtin tënd, o Zot. Bekoje shpirti im Zotin. O Zot, hyjim sa i madhje. Sa të shumta janë, o Zot, veprat e tua. Plot është toka me krijesat e tua. Po e fshehe ti fytyren, ato të razohen dhe kthehen e pluhur përsëri. Po e dërgove frymën tënde përsëri për të rihen dhe e rinon fytyren e dheut. E amshush me qoftë lavdije e Zotit. U gëzoft Zotin veprat e veta, i pëlqeft Zotit kënga ime, kënaqen time e kam vënë në Zotin, plot është toka me shpirtin tënd, o Zot.
Lexim prej letrës së parë të Shën Paulit apostull drejtuar Korintasve. Vlezër, askush që flet në ndikimin e shpirtit hyjit nuk thot qoftë mallkuar Jezusi, por edhe askush nuk mund thot as Jezusi është Zot, vese nën veprimin e shpirtit shenjt. Dhuratat janë të ndryshme, por shpirti shenjt është i njejt, edhe shërbesat në përhapje të ungjillit janë të ndryshme, por Zoti është i njejt, po edhe mënyrat e veprimit janë të ndryshme, por hyji është i njejt. A i bën gjithë shka në të gjithë. Se cili merë dhurat veçant zbulesës shpirtit shenjt për të mirën e përbashkët. Dhe një mend, si kurse një trupi vetëm ka shumë gjymtyr, e gjitha gjymtyrët e trupit, edhe pse shumë, nuk trajtojnë për një trup të vetëm, ashtu edhe Krishti. Vërtet, në një të vetëmin shpirt shenjt, të gjithë jemi e pagzuar për qenë një trupi vetëm, si hebrejnët, ashtu edhe greket, si robrit, ashtu edhe klirt, dhe gjithë e kemi shuar etjen në të njëjtin shpirtin shenjt. Fjala e Zotit.
Nga ungjilli shejt si pas gjonit, në mbrëmbje po të asaj dite, të parën ditë të javës, ndërsa dyrët e shtëpis ku banonin zënësit ishin të mbyllura nga friga e judenjve, erdhi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha, paqe me ju. Pasi u tha kështu, u tregoj duart dhe kraharorin. Nxënësit u gëzuan kur e pan Zotrin. Pastaj u tha përsëri, paqe me ju. Sikurse më dërgoj mua ati, ashtu un ju dërgoj ju. Pasi foli kështu, hukati mbi ta dhe u tha, merrni shpirtin shejt. Atyre që ju afalni mëkatet, u falin. E atyre që nuk u afalni, nuk u falen. Fjala e Zotit. e tani de giuste nderuar commenti nelle azimeve bibliche te solennitete tërshajve pra homeline kësaj feste do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
Ja pra të dashur vlezër e motra, në këtë të diel mbarojmë një rrugtim dhe nisim një tjetër. Mbyllim pra kohën e Pashkëve që kulmon me ardhin e shpirtit të shenjt për mbi apostuj e për mbi Marinë nënën e Zotit, ditën e rëshajve. Nisim kohën gjatë vitit, kohën e rritjes së kishës, në të cilën të mbushur me shpirtin e shenjt nxënësit e Jezusit shpallin kudo lajmin e gëzueshëm. Rëshajet është një kohë energjie të përtërirë për t'u angazhuar në shërbim të Ungjillit. Jezusi përmbush premtimin e tij se nuk do të na lindte jetim, por do dërgonte prej Atit shpirtin e shenjt ngushëllues. Në ditët në vijim do të kremtojmë edhe festat të tjera liturgjike të rëndësishme për jetën e kishës, si kurse Corpus Domini, Korpi i Krishtit, Trinia e Shenjt e tjerë. Festa e sotme, ajo rëshajve, ndodh 50 ditë pas Pashkëve. Të dielën e kaluar kemi kremtuar të ngjiturit e Jezusit në qiell. Ai ngjitet në qiell pranë Atit, jo për të shkëputur prej nesh, po për të na përgatitur një vend e për të na marrë me vete. Ndërkohë premton shpirtin e shenjt dhe e sjell në ditën e rëshajve. Në traditën judaike kjo fest përkujtonte episodin në malin e Sinajt, ku Mojsiu mori 10 urdhërimet nga Zoti, të shoqëruara nga shfaqja e mrekullueshme e hyut. Në qytetin e Jeruzalemit, përveç apostujve gjendeshin edhe të tjerë hebrej nga e gjithë bota, që kishin ardhur për të adhuruar Zotin në tempull. Ata vinin, sikurse na thot leximi i parë, nga vende të ndryshme të botës së atëhershme, dhe flisnin secili gjuhë të ndryshme. Ishin hebrej të diasporës dhe vendas, e bashkë me ta kishte edhe të huaj të kthyer në judaizëm, thënë ndryshe prozelit. Teksti veprave të apostujve na përshkruan ardhin e shpirtit të shenjtë për mbi apostuj me anë të gjuhëve të zjarrit. E kur ata fillojnë e flasin, secili i dëgjon në gjuhën e tij, edhe pse ishte një shumë llojshmëri gjuhësh dhe popujsh. Apostujt flasin një gjuhë, por secili i dëgjon në gjuhën e vet, një kull e re e Babelit, por e përmbysur. Atëherë Zoti kishte ngatërruar gjuhët për shkak të krenisë njerëzore, kurse tani krijohet uniteti në shpirtin e shenjtë. Shpirti i Zotit vërshon në zemrat e nxënësve dhe shndron ato, duke i bërë të aftë që të kuptojnë, të ndjekin dhe të dëshmojnë rrugët e Zotit, për të udhëhequr të gjithë njerëzit në bashkimin e plot me të, në bashkimin e besimit në Jezu Krishtin, i kryqëzuar dhe i ngjallur. Shënpali na kujton në leximin e dytë se vetëm në ndikimin e Shpirtit të Shenjtë dikush mund të thotë Jezu Krishti është Zot. Është një nga formulat e para dhe më thelbësore të shpalljes së besimit. Besimi nuk është i mundur vetvetiu, por është një dhuratë nga lart, një dhuratë e Shpirtit të Shenjtë. Njeriu detyra për t'u hapur kësaj dhurate. Më pas pali na flet për bashkimin në Shpirtin e Shenjtë. Një trup i vetëm është kisha, edhe pse ka shumë gjymtyr, sikurse Krishti është një i vetëm. Është një temë që pali e ka shumë për zemër, ndoshta sepse qysh në kohën e bashkësive të para të themeluara nga veta i, virusi i ndasive ishte shumë i rrezikshëm. Uniteti i kishës është fruti i shpirtit të shenjt dhe shenjë se ky shpirt është i pranishëm. Shpirti së keqes kërkon ndasin, inatin, urrejtjen ndërmjet gjymtyrve të bashkësisë, kurse shpirti i shenjt i hyut është ndërtues i harmonisë dhe i unitetit. Kjo gjë nuk zhduk ndryshimet e ligjshme që ekzistojnë ndërmjet gjymtyrëve të ndryshme. Secili nga ne është i ndryshëm dhe ka aftësi të ndryshme. Të gjitha dhuratat të veçanta të Zotit për ne. Por ndryshimi nuk mund të jetë pretekst ndarjeje, por ndryshe është kundër veprës bashkuese të Shpirtit të Shenjtë. Duhet thënë padroje, por me dëshirën për të përmirësuar jetën e kishës, se për fat të keq shpeshherë kisha vuan nga dasit brenda saj. Kundër Shpirtit të Zotit, kisha sot gjendet e ndarë dhe të krishterët që ushqehen me korpin dhe me gjakun e Krishtit sot janë të ndarë. E kjo është fatkeqësia më e madhe që mund të ndodhë te krishterimit. Për këtë kisha nuk duhet të rresht kurrë të kërkoj falje e të punoj sa është në fuqitë e saja për i bashkimin e plot dhe të dukshëm të gjithë të krishterëve. Shpesh të dashur vëllezër e motra, ne nuk e lejojmë Shpirtin e Shenjtë të punojë në ne. Sa shpesh në familjet tona të krishtera ndarja dhe inati marrin vendin e Shpirtit të Shenjtë, sa herë kjo ndodh në familjet tona, sa herë kjo ndodh në kuvende apo ndërmjet meshtarësh, sa herë ndodh ndërmjet i peshqvish dhe meshtarësh. Nuk komunikohet në ndikimin e Shpirtit Shenjtë, por shpeshherë në ndikimin e krenisë dhe të epshit ton. E shënpali apostull na thot ende: "Në të vërtetë, ne jemi të pagëzuar në një shpirt të vetëm, për të formuar një trup të vetëm, judej apo grek, sklever apo të lirë. Të gjithë kemi shuar etin e një shpirt të vetëm." Kisha ka marrë pushtetin për të falur mëkatet, ka marrë shpirtin e shenjtë të hyut që është derdhur në zemrat tona për faljen e mëkateve. Kush e merr së pari këtë shpirt? Së pari e marrin apostujt. Kështu na thot Ungjilli e kështu na thot leximi i parë. E marrin sepse janë më të mirë, më të Zot. Kështu na thot Ungjilli e kështu na thot leximi i parë. E marrin sepse janë më të mirët, më të Zotët? Jo. Ndërmjet tyre është edhe Pietri, i cili kishte mohuar Zotin, e ai merr faljen e mëkateve. Aty ishin të pranishëm edhe të gjithë dishepujt e tjerë që e kishin braktisur në çastin e fundit. E megjithatë, ata marrin shpirtin e faljes së mëkateve. Marrin një pushtet prej Zotit. Po çfarë pushteti marrin? Marrin pushtetin për të falur mëkatet, sepse edhe vetë ata janë falur prej Zotit. Janë mëkatar të falur nga Zoti, e si të tillë vazhdojnë veprën e dashurisë së Zotit, por tashmë me zemra të shndërruara e plot falënderim ndaj Zotit që ju dha edhe një mundësi tjetër. Madje një nder të madh, të falin mëkatet në vend të tij. Kisha vazhdon veprën e saj të shpalljes së Ungjillit dhe të faljes së mëkateve në emër të dashurisë së hyjt. Pushteti që Kisha ka dhe konkretisht meshtarët apo i peshqvit duhet gjithmonë të shikohet në dritën e një pushteti shërbimi. Meshtarët dhe i peshqvit që janë ministrat e rrëfimit dhe të pajtimit me Zotin duhet të kenë vedien se së pari janë mëkatar të falur ata vetë, sikurse Pietri dhe apostujt e tjerë. Të dashur vëllezër e motra, nuk mund të rrim pa përmendur në këtë të diel edhe dy gjëra të rëndësishme që na angazhojnë në mënyrë të veçantë në lutjen tonë drejtuar Shpirtit të Shenjtë. Jemi në muajin e majit, muaj i zonjës së bekuar. Shumë kush këtë muaj e ka për zemër. Maria ishte bashkë me dishepujt dhe merr Shpirtin e Shenjtë së bashku me ta. Por duhet të themi se ajo Shpirtin e Shenjtë e kishte marrë qysh me lajmërimin e engjëllit. Të falem o Marie plot me hir. Shpirti i Shenjtë do të zbresë mbi ty dhe fuqia e të Tej Lartit do të të mbulojë me hirin e vet. Ti lutemi zonjës në këtë muaj me rruzaren e Shenjtë apo me lutjet e tjera drejtuar hyjlindjes. Ajo ndriçoft rrugën e secilit prej nesh, që të dimë të përgjigjemi thirrjes së Zotit në çdo çast të jetës sonë. Gjëja e dytë që dua të përmend është edhe vizita ad limina apostolorum, që i peshqvit e Shqipërisë do të bëjnë këtë ditë në Rom. I peshqvit, sipas një traditë të vjetër të kishës, do të vinë në Rom në shtektim për të parë varret e apostujve, e sidomos Pietrit, si simbol i bashkimit të tyre në fe me të gjithë kishën, e në mënyrë të veçantë me Atin e Shenjtë, që është shenjë dukshme e bashkimit të kishës. Ti shoqërojmë i peshqvitan në këtë vizitë me lutjen tonë drejtuar Shpirtit të Shenjtë, në mënyrë që ata të përforcuar në fe, të përforcojnë edhe besimin tonë. Të lutemi vëllezër e motra, e bashkë të themi me të gjithë kishën: Eja o Shpirti i Shenjtë, dhe ndriçoj zemrat e mendjet tona. Amen.